Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή «Καθαρή λογαριασμή». Μια εκπομπή που μιλάει, τουλάχιστον φιλοδοξεί, να μιλάει για τα οικονομικά θέματα με απλά λόγια κάθε Παρασκευή μεσημέρι. Την εκπομπή παρουσιάζουν ο Γιώργος Παπαγεωργίου και ο Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Μαζί μας επίσης είναι η Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου, όπως πάντοτε, στην μουσική επιμέλεια. Κυρίες και κύριοι, το θέμα το οποίο κυριαρχεί σήμερα δεν είναι τίποτε άλλο παρά το χτύπημα του Ισραήλ στο Ιράν. Υπάρχουν, όπως είναι φυσικό, αντιδράσεις. Βλέπουμε και τι γίνεται στις ευρωαγορές, αλλά και στο ελληνικό χρηματιστήριο. Υπάρχει μια υποχώρηση του Γενικού Δίκτυου 0,30% στην Αθήνα, αλλά έχουμε και άλλα χρηματιστήρια. Διαφοροποιημένες φυσικά οι αντιδράσεις. Βλέπω εδώ ότι η Γαλλία είναι λίγο πάνω και το Λονδίνο τώρα είναι λίγο πάνω. Όταν πρώτο ανακοινώθηκε το χτύπημα, οι ασιατικές αγορές βάφτηκαν στο κόκκινο, όπως λέμε, αλλά έκλεισαν τουλάχιστον ο Νίκεϊ στο Τόκιο ελαφρώς ανωδικά. Πέρα φυσικά από αυτό το γεγονός, το οποίο έχει επίπτωση και στην αγορά πετρελαίου, βλέπουμε ότι η τιμή του Brent, του πετρελαίου Brent, το οποίο έφτασε σχεδόν στα $90 το βαρέλι λίγο μετά την ανακοίνωση του χτυπήματος, έχει υποχωρήσει τώρα, βρίσκεται κοντά λίγο πάνω από τα $87. Επίσης έχουμε ενίσχυση του χρυσού και εκεί το ίδιο μοτίβο. Ο χρυσός αρχικά κατέγραψε ισχυρά κέρδη, μετά έχασε τα περισσότερα από αυτά. Και φυσικά βλέπουμε το δολάριο να ενισχύεται, φυσικά λέω, γιατί συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις ο κόσμος πάει στα επωνομαζόμενα ασφαλή καταφύγια, όπως τον χρυσό, και το δολάριο, το οποίο θεωρείται ασφαλές καταφύγιο σε τέτοιες περιπτώσεις.
Χώρια Δημήτρη, που έτσι κι αλλιώς έχει αρχίσει αυτή η κουβέντα για τα επιτόκια, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα Ηνωμένων Πολιτείων, μπορεί και να ανεβάσει τελικά τα επιτόκια εκεί που περιμένανε να τα μειώσουν. Οπότε είναι ένας λόγος παραπάνω να ενισχύεται το δολάριο και να υποχωρεί το ευρώ. Κάποιοι λένε ότι θα φτάσουμε και στο 1:1 το ευρώ σε σχέση με το δολάριο. Πάντως να πούμε ότι γενικά η αγορά, η παγκόσμια, δείχνει να μην έχει πανικοβληθεί από το χτύπημα του Ισραήλ. Κάποιοι λένε μάλιστα ότι είναι περισσότερο συμβολικό, έτσι, για την τιμή των όπλων.
Έτσι μοιάζει αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον. Έτσι. Αυτό φαίνεται εκ πρώτης όψεως. Φυσικά θα πρέπει να αναμένουμε και τι θα γίνει τις επόμενες μέρες και ώρες. Πάντως γενικότερα, Γιώργο, όταν έχουμε μία, αυτό που λέμε, γεωπολιτική αναταραχή, αυτό που βλέπουμε είναι ότι υπάρχει μεν μία βραχυπρόθεσμη αντίδραση στις αγορές, αλλά δεν έχει συνέχεια. Πρέπει να πάμε αρκετά πολύ πίσω για να δούμε κάποιο γεωπολιτικό γεγονός το οποίο επηρέασε όχι μόνο εκείνη τη στιγμή, αλλά είχε και επιπτώσεις σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.
Επίσης, μέχρι στιγμής, ναι, τώρα. Αυτό.
Ναι, σαφώς.
Μέχρι στιγμής.
Το έχουμε δει όμως και στην περίπτωση του Οκτωβρίου με την επίθεση της Χαμάς, το έχουμε δει όμως και ακόμη και στην περίπτωση της, ως ένα βαθμό, της Ρωσίας, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αν και εκεί πέρα είχαμε τις επιπτώσεις της αύξησης των τιμών της ενέργειας. Να πούμε και κάτι άλλο όμως, το οποίο διαφεύγει την προσοχή πολλών, και αναφέρομαι στην τιμή του χαλκού, το οποίο, όπως και το νικέλιο και το αλουμίνιο, βλέπουμε η τιμή του χαλκού κάνει ράλι εδώ και αρκετές εβδομάδες, με την τελευταία όθηση να δίνεται από την απόφαση των ΗΠΑ και της Βρετανίας να απαγορεύσουν στα χρηματιστήρια εμπορευμάτων LME και CME να αποδέχονται παραλαβές ρωσικού χαλκού, όπως και αλουμινίου και νικελίου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έρχεται να προσθεθεί σε αυτό που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα, δηλαδή την αύξηση των τιμών του πετρελαίου, κάτι το οποίο προφανώς και δίνει όθηση στον πληθωρισμό σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι, και τώρα που το λες υπάρχει ένα παράδοξο σε μέσο ορίζοντα. Ανεβαίνει η τιμή του χρυσού, και ανεβαίνουν, δεν υποχωρούν δηλαδή πολύ, και οι τιμές των χρηματιστηρίων. Αυτά τα δύο συνήθως είναι αντιφατικά. Οπότε κάποιες από τις δύο κινήσεις είναι λάθος. Δηλαδή, ή ο χρυσός ανεβαίνει για τους λάθος λόγους, ή το χρηματιστήριο δεν έπρεπε να ανεβαίνει και ανεβαίνει για τους λάθος λόγους. Αυτά πρέπει να τα δούμε. Κοίταξε, είναι περίεργη καιρή, μπερδεμένη καιρή, δεν βγάζει κανείς άκρη. Νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε
στο
δεύτερο μισό της εκπομπής, που θα μιλήσουμε για την παγκόσμια αγορά. Υπάρχει ένα θέμα, αν ξέρει κάποιος τι γίνεται σε σχέση με το πώς κινείται η παγκόσμια αγορά, πώς κινούνται τα επιτόκια κατά κύριο λόγο, πώς κινούνται οι μετοχές, αν ξέρει κανείς, αν καταλαβαίνει κανείς και αν οι εξελίξεις αυτές είναι, αν έχει τον έλεγχο κανείς εδώ που τα λέμε. Γιατί πρόκειται πλέον για μια παγκόσμια οικονομία, μια παγκόσμια αγορά, η οποία αλλάζει και δεν νομίζω ότι ακόμα και οι κεντρικοί τραπεζίτες, οι οποίοι έχουν τελική ευθύνη για τα νομίσματα, για τα επιτόκια και τελικά και για την κίνηση της αγοράς, είναι λίγο μπερδεμένοι. Έτσι. Άλλα λένε τη μια, άλλα λένε την άλλη, άλλα διαβάζουν τη μια, άλλα διαβάζουν την άλλη, άλλα λένε, άλλα γίνονται. Μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες μόνο συζητάγαμε για επικείμενη μείωση των επιτοκίων. Και τώρα συζητάμε για αύξηση. Δηλαδή δεν είναι. Ναι,
αλλάζουν οι καιροί που λέμε.
Ναι, αλλάζουν οι καιροί, αλλά κάποιος εφόσον έχουν τέτοια εξουσία και τέτοιες αρμοδιότητες, θα περίμενε κανείς ότι θα είχαν και καλύτερη εικόνα των πραγμάτων.
Να πούμε ότι σήμερα έχουμε επίσης τη διαίρεση στα δύο του ρυθμού δημιουργίας νέων bitcoins του κρυπτονομίσματος, δηλαδή την αλλαγή της υποκείμενης τεχνολογίας, το blockchain που λέμε, έτσι ώστε ο ρυθμός παραγωγής νέων bitcoins να πέσει στο 3,125 από 6,25, συμβαίνει κάθε 4 χρόνια, ξεκίνησε το 2012. Απλώς το σημειώνω, γιατί και εδώ έχουμε ένα παράδοξο. Τον Μάρτιο το bitcoin έφτασε σε ιστορικό υψηλό, $73,000. Τώρα βρίσκεται κοντά στις 60.000, σήμερα υποχωρούσε κάτω από τις 60.000, δηλαδή μια υποχώρηση τάξης του 20%, κάτι που δεν θα περίμενε κανείς να συμβεί τη στιγμή κατά την οποία μειώνεται ο αριθμός παραγωγής νέων bitcoins.
Λοιπόν, κρατήσου, αυτά θα τα πούμε στο δεύτερο μισό, όταν θα συζητήσουμε για θέματα αγοράς. Τώρα θα συνδεθούμε με τον κύριο Μάνο Κρανίδη, ο οποίος είναι υπεύθυνος επικοινωνίας της Πομιδά, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Καλό μεσημέρι, κύριε Κρανίδη.
Καλό μεσημέρι.
Τι κάνετε, πώς είστε? Να είστε καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση.
Ευχαριστούμε.
Κύριε Κρανίδη, θέλαμε να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Δεν το παρουσιάσαμε, θα μας το πείτε εσείς. Απλώς κάπου κινείστε και ακούγεται πάρα πολύ στόρυβο στη συσκευή σας.
Ναι,
ναι, κάτι κάνει χράτς στη συσκευή. Αν μπορούμε να το μειώσουμε αυτό, γιατί δεν είναι κατανοητά.
Να σταματήσω, δώστε μου 3 λεπτά να σταματήσω. Με βρήκατε στον δρόμο. Πάμε για αυτοψίες. Είμαι πολιτικός μηχανικός.
Ναι, λοιπόν,
Μισό λεπτό να σταματήσω. Μισό λεπτό.
Ναι, απλώς θα πω εγώ στο μεταξύ, να πούμε Δημήτρη στους ακροατές μας, όσο βελτιώνει την θέση του ο κύριος Κρανίδης, ότι θα συζητήσουμε το θέμα των νέων υποχρεώσεων για εκθέσεις πυρασφάλειας, τις οποίες υποχρεούνται πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι βρίσκονται κοντά σε δασικές περιοχές. Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά πάρα πολλές ιδιοκτησίες, πάρα πολλές περιοχές, διότι κακά τα ψέματα, έτσι άναρχα όπως έχει αναπτυχθεί το πολεοδομικό σχέδιο και πολλές φορές και χωρίς πολεοδομικό σχέδιο, με τα αυθαίρετα που είναι σε πολλές περιοχές ο κανόνας, είναι πάρα πολλά τα σπίτια τα οποία βρίσκονται κοντά σε δασικές περιοχές.
Ακριβώς, έχεις απόλυτο δίκιο, Γιώργο. Είναι ένα θέμα που καίει πάρα πολύ κόσμο, γιατί έχει και οικονομικό αντίκτυπο στην τσέπη του, έτσι. Γιατί προφανώς όλοι πρέπει να καθαρίζουμε τα οικόπεδά μας, τις αυλές των σπιτιών μας και ούτω καθεξής. Αλλά όταν έρχεται πλέον η πολιτεία και επιβάλλει όχι απλώς να τα καθαρίζεις εσύ, αλλά να έχεις, τουλάχιστον αν έχεις κάποιο ακίνητο, την υποχρέωση να πληρώνεις κάποιον ειδικό επιστήμονα, δεν ξέρω, μηχανικό, οτιδήποτε, για να σου βγάλει έκθεση την οποία θα αναρτήσεις μαζί με τη δικιά σου δήλωση σε αυτή την ειδική πλατφόρμα, θα μας τα πει και ο κύριος Κρανίδης όλα αυτά. Όπως καταλαβαίνουμε, αυτό είναι άλλη μία οικονομική επιβάρυνση την οποία επιβάλλει το κράτος στη στιγμή κατά την οποία το ίδιο το κράτος, δηλαδή οι Δήμοι και οι άλλοι δημόσιοι φορείς, οι ίδιοι δεν δίνουν το καλό παράδειγμα, ας το πούμε έτσι. Νομίζω όμως ότι Έχουμε μαζί μας τον κύριο Κρανίδη και πάλι. Κύριε Κρανίδη, μας ακούτε?
Ναι, ναι, πολύ καλύτερη, πολύ καλύτερη. Λοιπόν, ωραία. Για πείτε μας, περιγράψτε μας.
Είπατε πολύ ωραία. Να πω εγώ απλά λίγο πιο. Να μπούμε σε μια πιο ειδική ενημέρωση τι αφορούν αυτά τα δύο διατάξεις. Η μία διάταξη λοιπόν είναι από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, Προστασίας Πολίτη, μάλλον Πολιτικής Προστασίας, και η άλλη είναι από το ΙΠΕΝ, έτσι, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η πρώτη τι λέει, είναι μια κλασική διάταξη που είναι κάθε χρόνο, που λέει ότι πρέπει να καθαρίζουμε τα οικόπεδά μας, τα κενά και τους ακάλυπτους χώρους, και όχι μόνο να τα καθαρίζουμε, που είναι λογικό όπως είπατε και εσείς, λογικό, έτσι, πρέπει να τα καθαρίζουμε προφανώς τα χόρτα κλπ. Αλλά πρέπει να δηλώνουμε αυτό, ότι το καθαρίσαμε σε μια πλατφόρμα, ένα μητρό όπου υπάρχει, το οποίο ακόμα δεν υπάρχει όμως.
Δεν λειτουργεί, εννοείται.
Δεν λειτουργεί, δεν υπάρχει. Πρωτοφανές. Δηλαδή, κάνεις μια διάταξη και δεν υπάρχει πλατφόρμα. Δεν το έχω. Αυτό είναι από μόνο του μια προχειρότητα.
Είναι ελληνική.
Τι να πεις. Μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά. Τώρα, αυτό είναι το ένα. Πάμε στο πιο σύνθετο. Έβγαλε λοιπόν το ΙΠΕΝ ξαφνικά μια διάταξη εφαρμογής του κανονισμού πυροπροστασίας για ακίνητα που είναι πλησίων δασικών εκτάσεων, η οποία είχε ψηφιστεί το Μάιο του 2023 από υπηρεσιακή κυβέρνηση. Από υπηρεσιακή το τονίζω. Πέρσι, ένα χρόνο πριν. Το εφάρμοσε τώρα ξαφνικά το Μάρτιο και είπε ότι όσα ακίνητα είναι μέχρι 300 μέτρα ακτίνα από δασικές εκτάσεις, μιλάμε ότι ένας πρόχειρος υπολογισμός μπορεί να μιλάμε πάνω από 1,5 εκατομμύριο ακίνητα. Δεν μιλάμε για 5.000 ακίνητα. Διότι αν πάρετε δασικές εκτάσεις μόνο στην Αττική, μπορείτε να υπολογίσετε. Δεν χρειάζεται να σας πείσω γι' αυτό. Όχι. Πάρετε Πεντέλη, Μητό, Δεματιά Χαλανδρίου, όλες τις δασικές εκτάσεις που βλέπετε μπροστά σας.
Και πολύ περισσότερες στην υπόλοιπη Ελλάδα. Έτσι, που...
Καλά, οι υπόλοιποι δεν το συζητάω. Λένε ότι ας πούμε στα Κύθυρα είδα μια έρευνα ότι είναι σχεδόν όλα τα Κύθυρα μέσα. Σχεδόν. Εμπίπτουν. Τώρα, τι πρέπει να κάνουν αυτοί οι ιδιοκτήτες. Εδώ μιλάμε για ακίνητα με κτίσματα, έτσι. Δεν μιλάμε για κενά οικόπεδα μόνο. Εδώ πρέπει. Υποτίθεται, έπρεπε. Βγήκε στις 10 Μαρτίου, έπρεπε μέχρι τις 30 Μαρτίου ήταν η πρώτη. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, ποιος εγκέφαλος σκέφτηκε στις 10 Μαρτίου να βγάλει διάταξη να ζητάει προθεσμία 30 Μαρτίου. Που δεν είχε καταλάβει κανείς τι γίνεται. Για μην σας τα προλογώ, πήρε η παράταση, είχε πάρει 26 Απριλίου, πήρε και 15 Μαΐου. Ήδη δύο παρατάσεις έχουν δοθεί. Θα δοθούν πολύ περισσότερες. Δεν βγαίνει αυτό δηλαδή. Τι πρέπει να κάνουν λοιπόν. Πρέπει να βάλουν ειδικούς επιστήμονες, όπως είμαι και αυτός που σας μιλάει. Και άλλοι επιστήμονες, οι οποίοι πρέπει
πείτε μας το είδος των επιστημόνων, δηλαδή μπορεί να είναι μηχανικοί, δασολόγοι.
Κυρίως είναι πολιτική μηχανική, μηχανολόγοι νομίζω, είναι δασολόγοι, αυτοί που έχουν σχέση με την πυρασφάλεια. Αυτή. Τώρα, τι πρέπει να κάνουν αυτοί.
Ένας χημικός μηχανικός μπορεί να το...
Νομίζω δεν μπορεί χημικός.
Μάλιστα.
Ούτε αρχιτέκτονος νομίζω. Δεν το έχει διευθυνήσει ούτε αυτό.
Ναι,
δεν
πάντως...
το έχει διευθυνήσει ούτε αυτό.
Ναι, προχωράμε και μετά θα σας κάνουμε τις ερωτήσεις.
Το λιγότερο σημαντικό είναι αυτό. Το σημαντικό είναι ότι τα μέτρα που προβλέπει αυτός ο κανονισμός είναι ανέφικτα, είναι ανεφάρμοστα. Ειδικά τα μέτρα που δεν είναι προληπτικά, αλλά είναι παθητικής πυρασφάλειας, αυτά είναι πολύ κοστοβόρα, δηλαδή πρέπει να κάνεις περιτύχηση του οικοπαίδου, να βάλεις άκαυστα υλικά στο κέλυφος, να μην έχεις τέντες με άκαυστα, πώς θα έχεις τέντες. Ακόμα και τα κουφώματα, οι σίτες, οτιδήποτε δηλαδή θεωρείται ότι μπορεί να είναι να μην έχει αντιπυρική λογική.
Δηλαδή πρέπει να κάνεις ένα άφλεκτο σπίτι.
Ένα άφλεκτο σπίτι ακριβώς, αν το διαβάσεις.
Να σας πω και συγγνώμη και για όλους τους Έλληνες που έχουν έφλεκτα σπίτια.
Δεν γίνονται αυτά.
Πώς θα γίνει αυτό, πρέπει να ξαναχτίσει το... Όχι, λέμε τώρα τι λέει ο νόμος. Δηλαδή, να πούμε κάτι, αυτό έγινε από την υπηρεσιακή κυβέρνηση, από την υπηρεσιακή υπουργό, την κυρία...
Το προφανώς ήταν την προηγούμενη κυβέρνηση, το είχε βρει και έτοιμο, δεν το έκανε.
Την κυρία Κοτανιδού, ας πούμε, η οποία το προώθησε ή το είχε ετοιμάσει
η προηγούμενη. Δεν το προώθησε η προηγούμενη κυβέρνηση, δεν υπάρχει θέμα πει αυτό.
Άρα δεν είναι, η υπηρεσιακή απλώς διεκπαιρέωσε.
Ένα νομοθετικό... Ναι. Αλλά δεν φροντίσαν έστω να ενημερώσουν κάποιον άνθρωπο ένα χρόνο, να δώσουν τουλάχιστον πάρα πολύ χρόνο τώρα. Αυτό που είπαν που πρέπει να υπάρχει επίσης είναι κάποια προληπτικά μέτρα. Δηλαδή, καθαρισμό σε κάποια ζώνη μέσα στο οικόπεδο, λογικό. Λογικό. Καθαρισμό, να έχεις ένα υδροδοτικό δίκτυο. Εντάξει, λογικό να έχεις κάποιον να μπορεί και η πυροσβεστική να γεμίσει, να έχεις έτσι ίσως αυτό που φαίνεται πιο λογικό επίσης.
Καλά, πράγματα. Να σας πω, όταν λέμε υδροδοτικό δίκτυο για την πυροσβεστική, δεν μιλάμε για τις βρύσεις του κήπου.
Όχι.
Σας ασφαλώς το γνωρίζετε. Είναι άλλη εγκατάσταση, είναι άλλο πράγμα. Έτσι,
λέτε. Μια βρύση, λέμε ναι, τώρα, έχουμε φτάσει.
Συγγνώμη, αλλά σε άλλες χώρες αυτά είναι, ξέρετε, υπάρχουν αυτοί οι κρουνοί, οι οποίοι είναι στο δρόμο, έτσι, δεν είναι στο σπίτι.
Δεν είναι ευθύνη. Ολοκληρώστε, έχουμε πολλές σχόλια να κάνουμε και ερωτήσεις. Αλλά πείτε μας, ναι.
Λοιπόν, αυτά λοιπόν πρέπει να γίνουν μετά από μια αυτοψία και έκθεση του μηχανικού, με βάση τη διατάξη του κανονισμού, και με μία δήλωση του ιδιοκτήτη ότι τηρεί αυτά τα βασικά μέτρα που έχουν βγει από την έκθεση και μετά υποτίθεται, θα κάνει κάποιες τριμελείς επιτροπές η Δήμη, η οποία δεν έχει κανένα δήμος, δεν έχει κάνει καμία τριμελή γιατί δεν έχει καμία αποδομή, να ελέγξουν όλους αυτούς, προσέξτε, και να, αν δεν τις έχουν κάνει, να βάλουν, επιβάλλουν πρόστιμα. Το ίδιο ισχύει και στον καθαρισμό που είπα πριν, την άλλη διάταξη, που είναι πρόστιμα που φτάνουν μέχρι 1.000 ευρώ. Που φτάσουν και παραπάνω. Εδώ λοιπόν είναι ο απόλυτος παραλογισμός. Ο απόλυτος. Διότι αυτά είναι ανέφικτα. Δεν γίνονται σε τόσο λίγο χρόνο. Όποιος το έχει υπογράψει αυτό δεν έχει καμία αίσθηση της μάχης έξω που είμαστε όλοι, του μάχημης κοινωνίας. Δεν καταλαβαίνει χρονοδιαγράμματα, δεν ξέρει τίποτα. Και ξαφνικά εδώ πάμε μια λογική, έτσι φαίνεται, να μεταθέσουμε και τις ευθύνες μας. Δηλαδή να πούμε, είναι όλοι όμοροι, φταίνει όμοροι στα δασικά, όταν την ίδια στιγμή δεν έχει ενημερωθεί κανείς αν υπάρχουν τα σχέδια για, τις δημόσιες δασικές εκτάσεις, οφείλει να κάνει πολιτική προστασία. Και όλο το άλλο σύστημα το οποίο πρέπει να έχει το αντιπυρικό, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και το πιο σημαντικό από όλα. Και μετά βεβαίως θα έπρεπε σε ένα τέτοιο σύστημα να κάνει κάποια λογικά μέτρα. Οι καθαρισμοί, ας πούμε, είναι κάτι λογικό. Το βρίσκω πολύ λογικό και θα έπρεπε να γίνονται από μόνοι τους. Και το κάνουμε. Εγώ στα κινητά το κάνω μόνος. Δεν περιμένω το κράτος να το πει.
Καλά, είναι υποχρεωτικό, είναι λογικό, είναι πρακτικό. Απλώς τώρα να σας πω κάτι.
Από εκεί και πέρα, να κάθεσαι να λες τέτοια πράγματα και να βάλεις τον άλλο να φτιάξει ένα καινούριο σπίτι, τουλάχιστον ένα καινούριο κέλυφος. Επειδή έχεις βάλει ένα κανονισμό που είναι ανέφικτος, πρέπει να γίνει αναθεώρηση του κανονισμού σε πρώτη φάση και μετά να είναι κάτι πολύ φυσιολογικό. Επίσης πρέπει να διακρίνουμε από δασικές εκτάσεις, δεν είναι ίδιες επικινδυνότητας, έτσι δεν είναι.
Εάν δεν κάνω λάθος, κύριε Κρανίδη, διορθώστε με, ο Εθνικός Κήπος στο κέντρο της Αθήνας θεωρείται δάσος, έτσι δεν είναι?
Άρα όλες οι περιοχές. Το κολονάκι να κάνει.
Το κολονάκι θα πρέπει να κάνει.
Στι κουφάκια τη
Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι το ξέρουν οι άνθρωποι στο κολονάκι. Και αναρωτιέμαι αν ισχύει αυτό και για το πεδίο του Άρεως.
Μα πάρει ένα μαντρίο και βάλει 300 μέτρα, φτάνει στην Πεντέλη.
Να σα πω συγγνώμη, τώρα εδώ υπάρχουν αρκετά ζητήματα.
Πολλά, τι αρκετά.
Το ένα είναι αυτό που είπατε ότι. Ασχέτως του τι γίνεται με το δημόσιο σχέδιο που έχω να σας πω μετά, γιατί συμπτωματικά είχαμε μια καταγγελία για αποψηλώσεις και κοπές δέντρων που γίνονται στην Πεντέλη από την πλευρά του Διονύσου. Και επειδή έκανα εγώ μια έρευνα, ένα ρεπορτάζ ύστερα από καταγγελίες κάποιες ενώσεις πολιτών, και ρώτησα το εξής απλό, λέω τι προβλέπει το σχέδιο, πού είναι αυτό το σχέδιο, πού είναι αναρτημένο να το βρούμε, και δεν μιλάει κανείς, δεν ξέρει κανείς, κανένας υπάλληλος του δασαρχείου, όλοι λένε άντε πάρτε το Υπουργείο, στο Υπουργείο σου λένε δεν είμαστε. Δηλαδή ένα χάος. Ένα χάος και το λέω δημοσίως και υπεύθυνα με δική μου ευθύνη. Διότι εγώ έκανα την εξής απλή ερώτηση, πάει ένας εργολάβος, ορίστε κόβει, τι κόβει, ξέρει τι κόβει. Αυτό που κόβει είναι καλύτερο, και, γιατί ξέρετε πάνε αυτοί κόβουν και αφήνουν από κάτω τα δαδιά. Δηλαδή μαζεύουν τους μεγάλους κορμούς και από κάτω στο δάσος τώρα.
Δεν βλέπει κανείς.
Ναι, αυτό. Και λέω εγώ κάνω την εξής. Είναι καλύτερα να υπάρχουν κάτω από, πώς το λένε, κομμένα κλαδιά που οι άλλοι τα πουλάνε για δεδιά να λάβεις το τζάκι σου με τη ζέστη. Αυτά θα είναι στα σπιρτά. Από το να υπάρχει το πράσινο, άφησε την καταστροφή κτλ. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα. Και απ' την άλλη, πέφτει τώρα το βάρος στον ιδιώτη πάλι, σου λέει εσύ πρόσεξε, μην καείς δηλαδή, και ένα έξοδο.
Γιατί εγώ σου λέω. Φταίει εσύ, αν καείς.
Όχι, φταίει εσύ και προφυλάσσεσαι να μην καίγεσαι, να μην είσαι κάψιμο.
Τώρα, αν η φωτιά σου έρθει φυσικά από κανένα δημόσιο χώρο μέσα στο οικόπεδο σου.
Σου λέει, αν καείς, δεν είχε αρκετή καλή ασφάλεια. Το άλλο, η άλλη διάσταση που βλέπω είναι αυτή, πόσο κοστίζει αυτή η έκθεση πυρασφάλεια.
Η έκθεση, ανάλογο το ακίνητο πάει, ξέρω, 200-300 ευρώ.
Για ένα οικόπεδο, ας πούμε, για πείτε μας για ένα οικόπεδο.
200-300, για ένα οικόπεδο κενό ή πιο λίγο.
Ναι.
Και... άμα έχει ένα κτίσμα μεγάλο, ένα συγκρότημα.
Να σας πω εγώ, κύριε, επειδή μου έχουν αναφέρει διάφορα ποσά, γι' αυτό...
Μα και εγώ το λέω από την πλευρά.
Ναι, το καταλαβαίνω. Π.χ. για καθαρισμό οικοπέδου σε αστική περιοχή, ας πούμε στα γλυκά νερά συγκεκριμένα.
Α, λέμε για την έκθεση τώρα εδώ, όχι τον καθαρισμό.
Ναι, εντάξει, στην έκθεση έχω ακούσει, όχι έχω ακούσει, μου έχουν πει ότι κάποιος μηχανικός πήρε 250 ευρώ, άλλος πήρε 400.
Εκεί, ανάλογα το ακίνητο πάει 200, 300, 500, εκεί παίζει.
Τώρα, αυτό τώρα, συγγνώμη, να
και θα γίνεται κάθε χρόνο αυτό,
όχι,
έτσι.
Εγώ θέλω να σας ρωτήσω.
Όχι, ακίνητο, μισό.
Αυτό θα γίνει εφάπαξ.
Εφάπαξ θα γίνει γιατί τα μέτρα δεν αλλάζουν, το ακίνητο δεν αλλάζει. Μία φορά θα γίνει.
Μια ερώτηση να σας κάνω. Για να πάει ένας επαγγελματίας, ένας τεχνικός να κάνει την έκθεση, έχει κάποιες οδηγίες, Υπάρχει λοιπόν, κάποιο πρότυπο. Υπάρχει κάποιος... Ή πάει και ο καθένας ότι του κατέβει.
Αυτό που κάνουμε εμείς, θα σας πω, δεν ξέρω τι κάνουμε. Αλλά εμείς στο τεχνικό μας γραφείο έχουμε διαβάσει την νομοθεσία.
Ναι.
Ζητάμε το ερωτηματολόγιο που έχει κάποια παραρτήματα η νομοθεσία. Εφαρμόζουμε ό,τι λέει η νομοθεσία και έχουμε φτιάξει μια τεχνική έκθεση η οποία προσαρμόζεται σε αυτή την νομοθεσία και την ετοιμάζουμε. Δεν έχουμε πρότυπη τεχνική έκθεση.
Άρα, με συγχωρείτε που θα το πω, ανάλογα επαφείται στον καθένα, ας πούμε. Ανάλογα...
Εντάξει, ναι, επαφείται στον καθένα, το έχει αφήσει ανοιχτό, αλλά η λογική εδώ είναι πώς προσεγγίζεις και το θέμα. Εμείς πάμε με τα ελάχιστα δυνατά, δεν θέλουμε τώρα να βάλουμε τον άλλον να αλλάζει τα κουφώματα.
Έτσι. Ναι, αλλά αυτό δεν αποκλείει κάποιον άλλο να έχει άλλη. Ναι, δηλαδή, σύντα, εδώ πέρα τώρα δεν είναι.
Σας είπα, το λιγότερο δεν είναι η εκθέση και αυτά, είναι το όλο σύστημα λάθος. Καταρχήν, ένα που εγώ δεν καταλαβαίνω. Γιατί πρέπει να είναι 300 μέτρα. Δηλαδή, αν έχουμε ένα όμορο ακίνητο με κτίσμα, γιατί ο πίσω πρέπει να κάνει.
Ας
ξεκινούσαμε από τους όμορους. Πρώτα οι όμοροι. Οι όμοροι. Σε δασικές εκτάσεις υψηλής επικινδυνότητας. Ας το κάναμε πιλωτικά. Σε υψηλής επικινδυνότητας. Δεν μιλάμε να κάνει εδώ, μιλάμε όλη η Ελλάδα είναι.
Όχι, είναι όλη η Ελλάδα. Είναι ένας καλός τζίρος αν είσαι μηχανικός. Έτσι. Τώρα με συγχωρείτε που το λέω, αλλά έτσι να μιλάμε
δεν
ανοιχτά.
Δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο λόγος. Δεν πιστεύω ότι τότε το έκανε αυτό για να παίρνει μηχανική. Δεν είναι αυτός.
Κάπου παίζει ρόλο για αυτό τώρα. Υπάρχουν,
ο λόγος
υπάρχει,
είναι
υπάρχει
ότι έρχεται το κράτος ναι. Και λέει θα βάλω τον κανονισμό για να μεταθέσω την ευθύνη μου. Αυτό πιστεύω είναι ο βασικός λόγος, ο πολιτικός λόγος.
Ναι, ναι.
Κάποιος θα κάνει μια έκθεση, αυτό είναι πανεφερή. Δεν νομίζω ότι ήταν από πίσω τζίρου θέμα.
Να σας πούμε,
όχι,
κύριε...
αλλά εμείς, επειδή εμείς ως δημοσιογράφοι είμαστε, ξέρετε,
έτσι,
από τη φύση μας καχύποπτοι, ας πούμε, πάμε να βγάλουμε όλες τις διαστάσεις.
Βεβαίως θα πρέπει να το κάνετε.
Αλλά το
κάνετε.
Βασικό και κατά τη γνώμη τη δική μου, νομίζω και ο Δημήτρης που το συζητήσαμε εκεί, συμφωνούμε σε αυτό, ότι είναι άλλο ένα κακό παράδειγμα μετάθεσης, ας πούμε, μιας δημόσιας ευθύνης στον
ανοργάνωτο του κράτους. Αυτό έπρεπε να κρυφτεί 6 μήνες πριν με άλλες διατάξεις. Θα πρέπει όλοι, ας πούμε, εμείς από την Πομιδά κάναμε πολλές παρεμβάσεις και είχαμε μια επικοινωνία και με το Υπουργείο. Και αυτό που καταλάβαμε ότι δεχτήκαν είναι να εφαρμοστούν μόνο τα προληπτικά μέτρα, όχι τα παθητικά αυτά του κτηρίου που είπαμε που είναι πολύ ακριβά. Τα παθητικά. Ναι. Τα προληπτικά. Δηλαδή, οι καθαρισμοί κυρίως και το να έχει το νερό. Ας το πούμε, ένα υδροδοτικό όπως λέτε.
Να
έχει ένα δίκτυο.
Μια άλλη διάσταση που υπάρχει.
Να πω και κάτι εδώ. Ζητήσαμε από τον κύριο Ταγαρά, τον αρμόδιο υφυπουργό περιβάλλοντος και ενέργειας της Ελλάδας, να μας μιλήσει σήμερα για αυτό το θέμα. Αλλά δεν ήθελε να μιλήσει. Δεν το ήθελε. Μα πληροφορηθήκαμε όμως ότι επίκειται μία εγκύκλειος η οποία δεν ξέρω ακριβώς το περιεχόμενο της ασφαλώς, θα υπάρξει και δελτίο τύπου σχετικό, το οποίο υποτίθεται ότι θα ξεκαθαρίζει αρκετά από αυτά τα θέματα.
Ακριβώς, αυτό περιμένουμε όλοι, αλλά εδώ αυτό που πρέπει να γίνει αντιληπτό, που δεν πιστεύω ότι το είχαν υπόψη τους, δεν μπορώ να πιστέψω ότι το είχαν υπόψη τους και βάλω αυτές τις προθεσμίες. Μιλάμε, ξαναλέω το νούμερο, πάνω από 100 ακίνητα. Μίνιμουμ. Μπορεί και 2 εκατομμύρια να μιλάμε. Μιλάμε για πολύ μεγάλο όγκο.
Τώρα,
μου θυμίζει λίγο τη συζήτηση, θα τη θυμάστε, γιατί έχετε εμπειρία, όταν ξεκινήσατε να φέρετε, το θυμάστε, επί Μπυρμπύλη, το 10. Ναι. Και λέγανε, δίνουμε ένα χρόνο. Πόσα χρόνια έχουμε δώσει? 14 χρόνια. Μα τους λέγαμε το τι ένα χρόνο δίνεις. Μιλάμε για εκατομμύρια ακίνητα.
Κοιτάξτε, τώρα αυτό που λέτε είναι σωστό κατά τη γνώμη μου, διότι υπάρχει φοβερή δοκιμασία της πραγματικότητας, όπου έρχεται και συγκρούεται κάθε έτσι σχέδιο, ειδικά αν είναι κακό σχέδιο. Αλλά να σας πω τώρα και μια άλλη διάσταση. Εάν υπάρχει ένας ιδιοκτήτης ο οποίος είναι υποχρεωμένος να κάνει μια έκθεση πραγματογνωμοσύνης και αυτή η έκθεση του πει ότι ξέρεις έχεις κάποιες ελέγξεις και έχεις πρόληψη, όπως είπατε, είναι να κάνεις καθαρισμούς και τέτοια πράγματα, να έχεις μια βρύση κτλ.
Ο καθαρισμός το θεωρώ το πιο εφικτό από όλα.
Ωραία. Το παθητικό είναι να έχεις άλλα κουφώματα ή δεν ξέρω εγώ τι. Συγγνώμη, δεν ξέρω. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Άρα από τη στιγμή εκείνη, εσύ αν έχεις την παραμικρή παρατήρηση πάνω σε αυτό. Δεν σε καλύπτει και η ασφάλεια, η οποία επίσης είναι υποχρεωτική, έτσι, διότι μετά υπάρχει ένα θέμα τώρα, δεν ξέρω, αυτό ευνοεί και τις διαστάσεις της ασφαλιστικής.
Γι' αυτό δεν πρέπει να γίνονται έτσι πρόχειρα. Γι' αυτό δεν πρέπει να γίνονται ευθυδιαστικά.
Και τελικά δεν έχει και αποτέλεσμα στην πυρκαγιά. Η πυρκαγιά δεν ξεκινάει από τα σπίτια.
Προφανώς.
Είναι κάποιοι τρελοί που πάνε και καίνε, αν δεν είναι εμπρισμοί, που κάποιοι είναι εμπρισμοί. Είναι και ακούσει εμπρισμοί. Πάνε κάποιοι, τι πήγε και
είναι πολύ σοβαρή προσέγγιση τα θέματα αυτά πυρ ασφάλειας. Δεν είναι να πετάω μια διάταξη που έχει 100 επιρροές, όπως είπαμε εδώ, 3-4 μόνο τώρα, σε 5 λεπτά. Δεν μπορεί, τα ξέρουν αυτά. Θέλει πολύ σοβαρή προσέγγιση και να μην αποτελεί ένα μέσο επιβάρυνσης, αλλά μια λύση για κάτι. Γιατί πιστεύω ότι ο κοινός νους. Θα κάνεις μια επένδυση στο σπίτι σου αν σου φέρει. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, τα σπίτια μου τα έχω ασφαλισμένα. Γιατί πιστεύω στην ασφάλιση. Κάτι θα μου φέρει αν ομιγέννητο γίνει κάτι. Αυτό έχει ένα αντικείμενο. Έτσι, δηλαδή, δεν μπορείς να πας να το επιβάλλεις όλοι κάντε ένα εκατομμύριο και αλλιώς θα φάτε. Δηλαδή, μην απίσεις τον άλλον ότι πρέπει αυτό να γίνει.
Είναι λίγο παράξενα αρκετά από αυτά τα πράγματα. Πολύ. Να πω μόνο ότι παράξενο. Αυτό που το οποίο μου μεταφέρανε και εμένα, από, παράδειγμα από τον Κάλαμο συγκεκριμένα, μια περιοχή που νομίζω ήταν τέσσερα στρέμματα με ελαιόλαιδρα και κάτι τέτοια και υπήρχε ένα κτίσμα στη μέση. Ο μηχανικός που πήγε εκεί είπε στους ιδιοκτήτες, στην ιδιοκτήτρια, δεν ξέρω ποιος ήταν εκεί πέρα, ότι με βάση τον νόμο πρέπει να φτιάξεις το ακίνητο γύρω-γύρω τυχείο.
Ακριβώς, περί τύχης.
1,5 μέτρο, δεν ξέρω, ένα μέτρο, δεν ξέρω πόσο.
Μόνο του θέλει χρόνο, άδειες και κόστος.
Να σας πω και προφανώς βέβαια. Προφανώς βέβαια θα υπάρχουν, εντάξει, κάποιοι μηχανικοί κάνουν καλά, κάποιοι άλλοι θα πούνε, α, θέλεις και έναν τοίχο, ας το φτιάξω εγώ, δηλαδή δεν είναι το. Είναι σαν τους γεωπόνους που συστήνουν φάρμακα.
Το κράτος, όλα τα δημιουργεί το Υπουργείο αυτή τη στιγμή. Και όλοι οι άλλοι είναι ο κοινωνικός αυτοματισμός. Τώρα θα αρχίσει ο μηχανικός με τον άλλο, ενώ έχουν δημιουργηθεί από το λάθος νόμο. Είναι λάθος η όλη διαδικασία, όλη λάθος τελείως.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γρανίδη, θα
νομίζω
πρέπει
να διορθωθεί, πρέπει να εφαρμοστεί σωστά. Οι ανεφάρμοστοι, οι διατάξεις πρέπει να είναι εφαρμόσιμες. Δεν σημαίνει ότι βγάζουν ένα νόμο, είναι μη εφαρμόσιμος και λέω κάντε το. Όχι, δεν λειτουργεί, είναι και μην μπορώ να πω ότι και είναι και κατά του συντάγματος. Πρέπει να είναι εφαρμόσιμες οι διατάξεις. Το να βγω εγώ να λέω κάτι, το έβγα, το ψήφισα στον νόμο και είναι παράλογο, λέει κάτι, άμα δεν εφαρμόζεται. Είναι δυνατό, πείτε μου εσείς, 10 Μαρτίου να βγάζει τη διάταξη και η πρώτη σου προθεσμία είναι 30 Μαρτίου. Σχεδόν πέσαμε από τις καρέκλες.
Μα δεν λειτουργούν, εσείς το είπατε, δεν λειτουργούν οι πλατφόρμες στις οποίες υποτίθεται ότι ο κόσμος θα έπρεπε να ανεβάσει όλα αυτά.
Ναι, πέρα τώρα από τις προθεσμίες. Εδώ όση προθεσμία για να έχει, αυτό δεν πρόκειται να λειτουργήσει ποτέ και ούτε έχει καμιά λογική. Δηλαδή είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και από ό,τι κατάλαβα. Ναι, και τώρα επιτρέψτε μου για ένα σχόλιο, έτσι, ίσως κάθε υπέρβαση, αλλά υπάρχει και μια δυστοκία να μιλήσουν οι εκπρόσωποι της πολιτείας για αυτό το θέμα. Προφανώς γιατί δεν έχουν τι να πούνε, ξέρω εγώ τι να σας πω. Ο ένας δεν θέλει, το δασαρχείο δεν ξέρει, ο ένας παραπέμπει στον άλλο.
Εγώ πιστεύω στη ζωή, κάνω και πράγματα που δεν είναι όλα σωστά που κάνω. Δεν κακό όταν βγεις και πεις, συγγνώμη, έκανα μια λάθος υπολογισμό, το παίρνω πίσω, το διορθώσω. Δεν κακό. Πρέπει να μάθουμε και σε αυτό, να μάθουν και οι κυβερνώντες. Εγώ επειδή συμμετέχω και στην πολιτική. Δεν είναι κακό αν το πεις αυτό. Άνθρωποι είμαστε. Έκανα λάθος, το αποσύρω, κάνω κάτι, το διορθώνω. Μπορεί να βγεις και πιο ψηλά από εκεί που ήσουν. Μην μιλάς και να το κρύβεις και να λες εφαρμόστε, κάντε, δείχτε, βγάζω, κάνω. Δεν είναι, όταν πια, να σας πω και κάτι άλλο. Φωνάζετε εσείς, φωνάζουμε εμείς την Πομίδα, φωνάζουν όλοι. Δηλαδή όταν έχει μια μαζική αντίδραση. Κάτι συμβαίνει, δεν έχουν τρελαθεί όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
Καταρχάς, ο περισσότερος κόσμος δεν το ξέρει, δεν είναι ενημερωμένος.
Είναι και αυτό. Πολλοί δεν το ξέρουν.
Δεν το ούτε καν επαγγελματίες μηχανικοί, γιατί κάναμε μια έρευνα.
Οι Δήμοι που είναι το εφαρμόσουν. Προσέξτε εντωμεταξύ τη διάταξη αυτή, έχει το εξής άλλο παράλογο. Βγαίνει από το κράτος να εφαρμόσουν, οι Δήμοι πρέπει να το εφαρμόσουν. Μεταθέτουν και την εφαρμογή.
Ναι. Λοιπόν,
είναι παντελώς ανέτοιμοι.
Κύριε Γρανίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για τις πληροφορίες και τη συζήτηση. Έχω την εντύπωση ότι θα την ξανακάνουμε, ναι, γιατί το θέμα θα έχει στρίφωμα.
Λοιπόν. Και να είμαστε σε επικοινωνία, αν κάτι αλλάξει, μόλις βγει μια κύκλο να δούμε.
Μάλιστα.
Καλό είναι να βγει το Υπουργείο να το ξεκαθαρίσει και να το προσαρμοστεί.
Μας είπαν ότι θα βγει τις επόμενες μέρες, αν όχι και σήμερα, η εγκύκλειος.
Εφικτότητα θέλουμε. Όλοι θέλουμε να μας ενδιαφέρει η πυροπροστασία. Όλους. Δεν υπάρχουν τρελοί άνθρωποι εδώ έξω.
Σας ευχαριστούμε, όλοι. Κύριε Γρανίδη, πολύ για τη συνομιλία.
Ευχαριστούμε πολύ.
Τιμή μου, χαρά μου.
Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Μάνος Γρανίδης, υπεύθυνος επικοινωνίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, η οποία έχει χρηστικές πληροφορίες, χρήσιμες πληροφορίες στο site της, στο pomida.gr. Πάμε για ένα σύντομο διάλειμμα και θα μιλήσουμε για αγορές, επιτόκια, πετρέλαια και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία καλό είναι να γνωρίζουμε. Truth is, I thought it mattered. I thought that music mattered. But does it bollocks? Not compared to how people matter.
Επιστροφή στην εκπομπή, καθαρή λογαριασμή, και έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Κοφινάκο, ανώτερο σύμβουλο στην Διεθνή Συμβουλευτική Εταιρεία Alvarez & Marshall στο Λονδίνο. Κύριε Κοφινάκο, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα σας.
Να ξεκινήσω εγώ με την πρώτη ερώτηση. Μιλάμε για επιτόκια, μιλάμε για νομίσματα. Είχαμε την κυρία Λαγκάρντ, την πρόεδρο της ΕΚΟΥΤΟΥ, η οποία κήρυξε πρόσφατα την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από την ΦΕΔ, επιβεβαιώνοντας ότι θα υπάρξει μείωση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Ιούνιο. Ένας λόγος εκτιμάται ότι είναι η αυστηροποίηση των κριτηρίων χορήγησης δανείων από τις ευρωπαϊκές τράπεζες σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Αρκεί μία ή δύο μειώσεις, αρκούν μάλλον μία ή δύο μειώσεις επιτοκίων να αλλάξουν αυτό?
Ο βασικός λόγος που θα πάρει την πρωτοβουλία αυτή τον Ιούνιο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ότι θέλει να αποφύγει την πιθανότητα μιας ύφεσης ή έστω και ελαφριάς ύφεσης αν επιμείνει στα ψηλά επιτόκια. Και κατά προέκταση αυτή η ύφεση θα προέλθει επειδή τα ψηλά επιτόκια θα επιβαρύνουν και τις επιχειρήσεις και τις οικογένειες, τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Οπότε πάνω σε αυτό το σκεπτικό όντως θα αντιδράσει ανεξάρτητα από το ΦΕΔ, το οποίο από ό,τι φαίνεται, ενώ όλη η αγορά προδιέγραφε ως τώρα ότι θα έχουμε 6 μειώσεις μέσα στο 2024, με την πρώτη κατά τον Ιούνιο, αυτό καταλήγει να συζητάμε αυτή τη στιγμή για 2 ή 3 μειώσεις, και αυτό αν συμβεί θα συμβεί από τον Ιούλιο-Αύγουστο και μετά. Υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι λόγοι για την αναβολή από το ΦΕΔ, και ο κυριότερος είναι ότι ο πληθωρισμός παραμένει λίγο επίμονος στην Αμερική, ενώ η ανάπτυξη και η οικονομία είναι δυναμική, και φοβάται μήπως αν πάρει πρωτοβουλία και μειώσει το ΦΕΔ πολύ γρήγορα και πολύ νωρίς και πολύ έντονα τα επιτόκια, έχουμε μια ανάφλεξη στον πληθωρισμό η οποία μπορεί να εξελιχθεί να γίνει μάλλον ανεξέλεγκτη.
Τώρα είχαμε και αυτή τη συζήτηση στην αρχή της εκπομπής, κύριε Κοφινάκο, ότι φαίνεται σαν να μην υπάρχει έλεγχος του θέματος αυτού και του προβλήματος του πληθωρισμού. Έτσι. Βλέπουμε πράγματα που δεν τα έχουμε ξαναδεί. Καταρχάς μπορεί να μειώνει τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και να τα αυξάνει η Αμερικανική.
Δεν συζητάμε για αύξηση.
Κάποιοι το λένε.
Ότι δεν...
ναι, εσείς και εγώ δεν το συζητάμε, αλλά διαβάζουμε και ότι ο Τζέιμι Ντίμον είπε ότι μπορεί να πάνε τα επιτόκια και στο 8%. Δεν ξέρω τώρα,
και
υπάρχει...
Τα mortgage rates αυτή τη στιγμή έχουν πάει... Αυτά τα επιτόκια του δανεισμού για τις οικογένειες που είναι 30 ετή και θεωρούνται φθηνά, έχουν πάει ήδη σε πολύ ψηλά επίπεδα, πάνω από 7%.
7,5%.
Και συζητούνται για 8%. Οπότε, ναι, υπάρχει ένας φόβος εκεί, αλλά νομίζω ότι το ΦΕΔ, αν αντιδράσει όπως έχει δηλώσει ότι θα αντιδράσει, δεν προβλέπεται να ξεφύγει ο πληθωρισμός. Υπάρχουν όμως πολλοί εξωγενείς παράγοντες, όπως μια περίπτωση να γενικευθεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που όλοι το αποφευχόμαστε, το οποίο προφανώς σε μια τέτοια περίπτωση το πετρέλαιο θα εκτοξευθεί όχι μόνο στα 100, αλλά μπορεί να πάει και 120-150 δολάρια, και σε μια τέτοια περίπτωση προφανώς ο πληθωρισμός θα γίνει ανεξέλεγκτος παντού. Άρα τότε μπορεί να αρχίσουμε να συζητάμε ακόμα και για αύξηση επιτοκίων. Και προφανώς σε μια τέτοια περίπτωση δεν θα κόψει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα επιτόκια της.
Τώρα, το ένα είναι αυτό που μας είπατε. Το άλλο είναι ότι βλέπουμε ότι δεν μπορεί κανείς να προβλέψει, έτσι. Δηλαδή, μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες είχαμε τη βεβαιότητα όλοι, και όσοι ασχολούνται με αυτά τα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, και οι επενδυτές κλπ., ότι θα πάμε για μείωση των επιτοκίων. Τελείωσε το θέμα του πληθωρισμού. Πάμε προς τα κάτω. Τώρα αλλάζουν τα δεδομένα. Και είναι και ένα θέμα ποιος κερδίζει από αυτή την κατάσταση, έτσι. Βλέπουμε ότι ναι, το πετρέλαιο έχει πλέον, η ενεργειακή κρίση μονιμοποιείται, τα κέρδη των χωρών που παράγουν πετρέλαιο, διότι πρέπει να πούμε ότι όταν αυξάνεται η χρηματιστηριακή τιμή του πετρελαίου, δεν αυξάνει το κόστος εξόρυξης ή τα θεμελιώδη ποσοστά. Έτσι, απλώς αυξάνονται τα έσοδα. Όσο πουλάνε ή διαγίνουν πετρέλαιο. Έτσι, καλά, δεν το λέω.
Σωστά το λέτε. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που είπατε πριν, ότι όλοι περιμέναμε μεγάλες μειώσεις, δημιουργήθηκε στην αρχή του χρόνου ένα πολύ αισιόδοξο σενάριο για πολύ γρήγορη μείωση επιτοκίων και πολύ έντονη μείωση επιτοκίων, το οποίο εκτόξευσε και τις χρηματιστηριακές αγορές παγκοσμίως. Σκεφτείτε ότι ο Dow και ο S&P κάνανε 6 επανωτά καινούρια ψηλότερα ιστορικά σημεία μέσα σε 2 μήνες, Ιανουάριο, Φεβρουάριο και αρχές Μαρτίου. Και ο βασικός λόγος ήταν ότι όλοι προδιέγραφαν αυτό που είπαμε πριν. Προφανώς αυτή τη στιγμή έχουν διορθωθεί αυτά τα κέρδη σε κάποιο βαθμό, αλλά από την άλλη πλευρά υπήρχε μια υπεραισιοδοξία η οποία προσγειώθηκε σε ένα πιο ρεαλιστικό σενάριο. Και ήταν κάπως μάλλον αναμενόμενο αυτό. Τώρα ίσως αρχίζουμε να πηγαίνουμε πάλι στις ακρότητες, στην πιθανότητα να βάζουμε στο τραπέζι και την αύξηση των επιτοκίων, όπως λέτε, το οποίο πάλι είναι ένα τελείως απευθέο και όχι τόσο πιθανό σενάριο. Άρα στην προκειμένη περίπτωση νομίζω ότι πάμε σε ακρότητες στις προβλέψεις και στις τοποθετήσεις, οι οποίες οδηγούν τις αγορές σε αντίστοιχες ακρότητες. Επαναλαμβάνω ότι δεν βλέπω πιθανότητα αύξησης επιτοκίων, εκτός αν γενικευτεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Και αυτή τη στιγμή η αντίδραση του Ισραήλ που έγινε σήμερα τη νύχτα δείχνει ότι ήταν πολύ περιορισμένη και δείχνει ότι ακριβώς έγινε πολύ περιορισμένη μόνο και μόνο για να μην δώσει την αφορμή για μια πιο μεγάλη γενίκευση της όλης κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Και... άρα δείχνει ότι υπάρχει πιθανότητα να είναι ελεγχόμενη η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό είδαμε και το πετρέλαιο, ενώ πήρε 3 δολάρια επάνω, αυτή τη στιγμή είναι στο 1% από 3% που είχε ανέβει το βράδυ. Άρα θέλω να πω ότι μάλλον πάμε σε μια ελεγχόμενη κατάσταση, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει και ένα αισιόδοξο σενάριο ότι δεν θα ξεφύγουν τα πράγματα και στις χρηματαγορές.
Κύριε Κοφινάκο, το δολάριο έχει ισχυροποιηθεί έναντι του ευρώ και άλλων νομισμάτων, κάτι που πολλοί αποδίδουν στις προσδοκίες της αγοράς ότι η Fed θα διατηρήσει τουλάχιστον τα επίπεδα σε υψηλότερα επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, τα επίπεδα επιτοκίων, έτσι. Αυτό φυσικά δημιουργεί κάποιες πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρωζώνη, γιατί την ίδια στιγμή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δηλώνει ότι θα τα μειώσει τα βασικά της επιτόκια. Βλέπετε η πίεση στο ευρώ να συνεχίζεται?
Θεωρώ ότι δεν θα το αφήσουν, γιατί ακριβώς όπως είπατε θα λειτουργήσει ανάποδα ως προς τον έλεγχο του πληθωρισμού. Δεν θέλουμε ένα αδύνατο νόμισμα, θέλουμε ένα ισχυρό νόμισμα, όταν θέλουμε να ελέγξουμε τον πληθωρισμό. Οπότε μην ξεχνάτε ότι οι κεντρικές τράπεζες πάντα συνεργάζονται. Δηλαδή αυτές οι κύριες κεντρικές τράπεζες, όπως το Fed, η Ευρωπαϊκή Κεντρική, η Bank of England και της Ελβετίας, συνεργάζονται και πάντα ελέγχουν την όλη κατάσταση. Έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν ακόμα και τις διακυμάνσεις στο νομισματικό τομέα. Οπότε δεν νομίζω ότι το δολάριο θα ενισχυθεί περαιτέρω από αυτά τα επίπεδα που είναι αυτή τη στιγμή έναντι του ευρώ. Είναι στο 1,0650 περίπου. Πιστεύω ότι το ψηλότερο που μπορούμε να το δούμε σε αυτή τη φάση είναι στο 1,05 και ταυτόχρονα να περιοριστεί σε αυτό που προτείνουν πάντα για να αποφεύγουν τις έντονες διακυμάνσεις στις κεντρικές τράπεζες, να είναι σε ένα επίπεδο διακύμανσης μεταξύ 1,05-1,12, έτσι ώστε να εξυπηρετούν πάντα και τις επιτοκιακές τους, τον επιτοκιακό έλεγχο μέσω του νομισματικού.
Τώρα, κύριε Κοφινάκο, ένα άλλο θέμα που μας έκανε εντύπωση είναι βλέπουμε οι τιμές των μετοχών γενικά, έτσι, πάνε καλά, ανεβαίνουν στην ουσία παρά τις αναβοκατεβάσματα, η τάση είναι ανωδική παρά τους πολέμους, παρά τα προβλήματα κτλ. Την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι έχει ανεβαίνει πολύ και ο χρυσός, ο οποίος ιστορικά είναι ένα καμπανάκι, ότι υπάρχουν φόβοι, ότι υπάρχουν προβλήματα. και δεν το βλέπουμε συνήθως να συμβαίνουν και τα δύο μαζί. Μήπως κάποια αγορά κάνει λάθος.
Κάποιος κάνει κάτι λάθος.
Μήπως ή ο χρυσός δεν έπρεπε να είναι τόσο ψηλά ή οι μετοχές να είναι τόσο ψηλά.
Εντάξει, οι μετοχές ανεβαίνουν με την προοπτική ότι κάποια στιγμή και στην Ευρώπη και στην Αμερική θα αρχίσει το κόψιμο των επιτοκίων φέτος. Οπότε δημιουργείται αυτό το δυναμικό σενάριο και ότι δεν θα έχουμε αντίστοιχα και μια χαμηλού επίπεδου ύφεση. Αυτό σαν σενάριο έχει αποδειχθεί ότι μάλλον είναι εκτός. Δείχνει ότι θα κρατηθούν τα ψηλά επίπεδα ανάπτυξης για την Αμερική και τα μέτρια επίπεδα ανάπτυξης για την Ευρώπη. Οπότε αυτό όλο το σενάριο ευνοεί από τη μια πλευρά τις μετοχές. Το θέμα του χρυσού είναι λίγο πιο περίεργο. Γιατί εκεί έχουμε δει πολλές κεντρικές τράπεζες τρίτων χωρών ή χωρών που, ξέρετε, έχουν δυσκολίες στις παγκόσμιες συναλλαγές, κυρίως, ας πούμε, το Ιράν, η Ρωσία, η Τουρκία από την άλλη πλευρά, που θέλουν να κρατήσουν και κάπως υποτίθεται ανεξάρτητη γεωπολιτική πολιτική. Αυτές επενδύουν πάρα πολύ οι κεντρικές τράπεζες στο χρυσό για να το έχουν ανά πάσα στιγμή κάποιων περιορισμών που μπορούν να τους προκύψουν από τη Δύση με μέτρα που θα επιβαρύνουν τις οικονομίες τους. Άρα θέλουν πάντα να έχουν ψηλό απόθεμα χρυσού. Και από την άλλη πλευρά είναι ότι βλέπουμε ταυτόχρονα μια διαφυγή από το Bitcoin και από τέτοια κρυπτονομίσματα, τα οποία ακριβώς πάνε σε ένα πιο ασφαλές περιβάλλον. Και αυτό το περιβάλλον είναι ο χρυσός στην προκειμένη περίπτωση. Οπότε ανεβαίνει ο χρυσός για δύο διαφορετικούς λόγους. Δεν ανεβαίνει για πληθωριστικούς λόγους, γιατί αυτό ο βασικός λόγος που πάντα ανέβαινε ο χρυσός ήταν είτε κάποιοι πόλεμοι είτε από την άλλη πλευρά ο πληθωρισμός, αλλά ανεβαίνει για αυτούς τους δύο βασικούς λόγους που μόλις προανέφερα.
Πάντως και αυτό που λέτε ότι, δηλαδή να το πούμε έτσι πιο απλά, φοβούνται κάποιες χώρες ότι κάποια στιγμή μπορούν να αντιμετωπίσουν κυρώσεις από τη Δύση και να μην έχουν πρόσβαση, άρα θέλουν να δίνουν. Και αυτό δεν προμηνεί καλά μαντάτα, έτσι.
Προφανώς.
Αν υλοποιηθούν αυτοί οι φόβοι, πάμε για αναταράξεις πάλι καινούργιες, οι οποίες θα έχουν και αλυσιδωτές συνέπειες.
Να, είναι αυτό που όλοι φοβούνται και όλοι ελπίζουμε ότι δεν θα γίνει στην προκειμένη περίπτωση. Μας αρκεί ένας πόλεμος στην Ευρώπη, ένας ελεγχόμενος ίσως πόλεμος εκεί που υπάρχει στη Γάζα με το Ισραήλ. Αλλά αν τα πράγματα φύγουν περισσότερο στη Μέση Ανατολή, δεν το θέλει κανένας, πιστεύω, ούτε το Ιράν.
Καλά,
το Ιράν,
ναι, μην το λέμε αυτό.
Πιστεύω ότι, ναι,
να σας πω κάτι.
Λέμε... Το Ιράν θα αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα, οι μουλάδες θα αντιμετωπίσουν σοβαρό πρόβλημα για την επικυριαρχή τους στη χώρα. Οπότε, δηλαδή, ένας πόλεμος μπορεί να τους προκαλέσει την πτώση κιόλας. Οπότε, νομίζω γι' αυτό το αποφεύγουν συστηματικά.
Είναι ένας λόγος, απλώς θέλω να πω κάτι πριν, Δημήτρη. Μην λέτε δεν το θέλει κανένας, έτσι, με κίνδυνο να γίνει ο υπερβολικός. Όσοι κερδίζουν από την τιμή του πετρελαίου η παραγωγή, οι χώρες, κάποιοι το θέλουν. Οι εταιρείες εποπλικών συστημάτων στο χρηματιστήριο, οι μετοχές τους και ειδικά οι ευρωπαϊκές λόγω της Ουκρανίας κάνουν πάρτι εδώ και δύο χρόνια.
Και ο Πούτιν το θέλει.
Και ο Πούτιν το θέλει, βεβαίως. Ναι.
Όταν λέω δεν το θέλει κανένας, αυτή τη στιγμή δεν το θέλει η Ευρώπη, δεν το θέλει ο Biden γιατί έχει εκλογές και δεν το θέλει κυρίως η Μέση Ανατολή, δηλαδή οι κύριοι παράγοντες της Μέσης Ανατολής. Υπάρχουν τρίτοι παράγοντες, όπως είπατε, Ρωσία και εταιρείες, οι οποίοι θα υποφελούνταν πάρα πολύ αν όντως προέκυπτε κάτι τέτοιο.
Πάντως ο χρυσός, κύριε Κουφινάκο, δεν πληρώνει το κομμερίδιο έτσι όπως κάνουν τα ομόλογα. Αν έχεις ένα ομόλογο, περιμένεις, θα πάρεις το κομμερίδιό σου. Ο χρυσός δεν πληρώνει το κομμερίδιο. Ως εκ τούτου, λογικά θα έπρεπε η τιμή του χρυσού να υποχωρεί από τη στιγμή κατά την οποία οι αποδόσεις των ομολόγων αυξάνονται, όπως γίνεται τους τελευταίους μήνες, έτσι δεν είναι?
Ναι, έχουν μια σύνδεση, αλλά έχουμε... Στο τελευταίο εξάμηνο έχουμε δει πολλές παραδοξότητες, οπότε μία από αυτές είναι αυτή που μόλις αναφέρατε. Άρα δεν με εκπλήσει το γεγονός. Ναι. Θεωρώ ότι όλα τα πράγματα σε ένα ομαλό περιβάλλον, δηλαδή όταν αφαιρέσουμε τις δύο περιοχές που έχουμε αυτή τη στιγμή πολεμικές διαμάχες, όταν φύγουν αυτά από τη μέση και πάμε σε μια πιο ομαλή κατάσταση, όλα αυτά θα ομαλοποιηθούν και στην ίδια την οικονομία.
Μάλιστα. Κύριε Κοφινάκο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Γιώργος Κοφινάκος, ανώτερος σύμβουλος στην Διεθνή Συμβουλευτική Εταιρεία Alvarez & Marshall στο Λονδίνο. Κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Γιώργος Παπαγεωργίου,
Δημήτρης Κοντογιάννης,
Ήρα Πανανίδου στη μουσική επιμέλεια,
Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση του ήχου,
Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Μείνετε στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων.
Γεια σας και χαρά σας. Seven.